Zinemaldia Infozazpi irratian.
Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta sintonia honekin aste honetan egunero egin dugun bezala Zinemaldira begira jarri behar dugu, azken txampan bezpera baita, bihar izango baitu azken eguna 62. edizio honek, baina oraindik bada zer ikusia eta bada zer komentatua, eta horretarako gurekin egunero bezala Gaizka Izagirre, egunon Gaizka.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin galdetuko dizut, Lasa eta Zabala pelikula atzo intrigarekin utzi zenigun, bueno, beldur apur bat ere ematen zizula pelikulak, ze sentsaziorekin atera zara?
Bueno, orokorren nahiko ondo, nik uste sortu duen ikusminari ondo erantzun diola. Gaiarekiko konkretuki, bueno, nik uste nahiko ongi lantzen duela gaia. Gero, bueno, cinematografikoki ja nik uste ja pixka kaskarago dela, baina bueno, gaiari bakarrik aipamen eginez, nahiko ongi atela da pelikula. Harritu nahuena, bueno, batez ere, tortura irudiak eta bar oso esplizituak, nahiko gogorrak iruditzen zaizkidan. Gero, bueno, batzuk kritikatzen zuten, pelikulatik irtetan, Guardia Zibilen irudia, zakit, arketipiko xamarra zela, pixat desageratua, baina Pablo Malok esan zuen, gero, prentxaurrekoan honi erantzunez, komentatzen zuen, ez bakarrik ez dituela esageratu, baizik eta motz geratu dela Guardia Zibilan irudiakin, pixkat naturalizatu nahi izan dituela, ez pixkat komedia bat emateko, beraz, esaten dutenek esageratua dela, hori Pablo Malok komentatu zuen guztiz kontrakoa, pixkat hori suabetu egin dituela. Eta, bueno, gero zati batzuri konkreturi garrantzi gehiagin ematen dio, ez dakit TV movie usain pixkat badu, baina, bueno, orokorren nik uste nahiko ongi atera dela, eta sortu den ikusminari ondo erantzun diola.
Gogorra eta bortitza batzi, baina gehiagori ere entzun diogu, Unaxu Galdek ere hori aipatzen zigun atzo, berarekin egindako elkarrizketan, esango dugu, ondoren amaikaterdiak ondoren entzun izango duzuela elkarrizketa hori, eta esan bezala, ba, Lasa eta Zabala pelikula atzo orkestu zena Zinemaldian, baina orkezpen gehiago ere izan ziren, eta zuere bertan izan zinen, konta iguzu atzoko egunak zer utzi zuen.
Gero beste pelikula pare bat, Relatos Salvajes Argentinarra, oso divertigarria, nik uste azkenean par pixkat egin dugu Zinemaldian, dibertsio basati bat, esango nuke, umore oso beltza, gizakion oinarrizko instintuak muturreraino eramaten dituen pelikula, erritmo bizikoa eta hori izan dago oso divertigarria. Pelikula honek Argentinan sekulako arrakasta izan du, gainera, El Secreto de sus Ojos izan orain arte zen Argentinako pelikularik ikusiena historian, eta pelikula honek gainditu du, eta hori, bikaina pelikula, Tarantinoren hola kutsuak zirpizten dutako pelikula, eta oso divertigarria, Relato Salvajes Argentinarra. Eta gero bigarrena, Tigers, Dani Stanovic serbiarrarena, bueno, hau ja maila pizko bat jetzituen, telefilm itxurako pelikula, nahiko laua iruditzen zitzaidan, sorpresa gutxikoa, zakit bazirudien, zakit enkargu zeiniko lan bat, edo modu automatikoan egina bezala, eta bueno, ez egon gaizki pelikula, baino gutxi transmititzen zuen.
Bueno, ba hortxe, proposamenak berezik esango dugu Relato Salvajes, hortxe gomendioa, eta bueno, ba gainerakoan ere beste aukera asko, eta gaurko egunari begira jar gaitezen, gaur zer nabarmenduko zenuke gaurko karteldegitik, Gaizka?
Hori da, bai ja saio ofizialari dagokionez ja azkeneko estreinuak, alde batetik, bi pelikula lehiaketaz kanpo, Murieron por encima de sus posibilidades, eta Samba, eta gero lehiaketa barnean Wildlife. Murieron por encima de sus posibilidades da Isaki Lacuesta Espainiaren pelikula berria. Bueno, kontatzen diguna da Banku Zentraleko presidentea baitzeko asmoa duten bost herritarren historioa. Bintzat, bueno, nik uste divertigarri izango dela. Gero beste alde batetik lehiaketaz kanpore bai Samba. Samba da Erik Toledano zuzendari dena. Erik Toledano Orain dela 3-4 urte ekarri zigun hainbeste oihartzun izan zuen Intokable pelikula, eta gainera aktore berdinarekin dator, Omar Sy, eta bueno, kontatzen diguna da Senegaldik Frantziarra iristen den tipo baten historia, nola era emakume bat ezagutzen duen eta bar. Eta hirugarren proposamena saio ofizialean hau bai lehiaketa barruan Will Life. Kontatzen diguna da, bueno, aita batek bere bi semeak hartuta ies egiten du amakumen zaintza lortu ondoren. Mm-hmm. Beraz, hiru proposamen horiek saio ofizialean. Mm-hmm. Eta gero, Perlak sailean, ja bi azkeneko bi pelikulak, estrenekoz, alde batetik Donostia saria jasoko duen Benicio del Tororen pelikula, Escobar, Paraíso Perdido, hau da, bueno, Pablo Escobarren bizitzaren pasartu baten historioa. Eta bestetik, gogo handiz, itxoiten nengoen dokumental bat, 20,000 Days on Earth. Hau da, bueno, drama eta realitatea batuz Nick Cave musikariaren dokumental bat.
Bai.
Eta zoiek, bost proposamen horiek gaurkoz.
Bai, gogoratzen dute, hasi genuen zinemaldiaren berri ematen hasi ginenean, pelikula hori ere aipatun zenigun hasi bai, hasiretik gustoko zenuen musikaria zela, eta bueno, horrekin lotutako dokumentala. Bueno, ba hori xe, gaurko egunak ekarriko diguna, bihar izango da azken eguna, zinemaldiaren azken eguna, Infozazpi ez da hemen izango, eta beraz, ba bueno, hortxe esango dugu aukera, ozen kasutan zure kritikak ere, oraindik entzuteko aukera izango da Infozazpi irratian, eta irakurri dizugu baita ere, zinemaldiaren inguruan argierako idatzi duzune azken artikulua hasieran ere aipatzen zenigun, bueno, jatorrizko filman, jatorrizko hizkuntzan ikusteren aldeko, bueno, defentsore sutsua zarela, eta horren alde baikorrak ere nabarmendua zakaso, bueno, zinemaldia zeren nabarmenduko zenuken beste puntu bat izango litzateke hori gaizka.
Hori da, bai, jatorrizko hizkuntzan ikustaren asunta, bueno, bai, pixkat, pelma jartzen ez dutan asunto horrekin, baina izugarri guztatzen ez, pelma jatorriko hizkuntzan ikustan ikuste oso aberazgarria dela, eta mundu guztiari eskintzen dut konbitea, ez dakit, nahi gitasun hori gainetik entzeko, eta animatzen dut jende hori, azpirituak daudela, eta ez dela, hasiera batean kosta egiten dela, baina benetan gero, hori, hizkuntzaldetik eta dena, baina, nabarmen, haunditzen dela, eta bueno, azkenan ikustea berazgarria dela. Ez jatorizko izkuntzan, bakit batzutan pelma xe marjartzen naizela, baina bueno, nik hor segitzen dut.
Ba hortxe, eta segi horretan ere, esango dugu, eta bati pazineaz gozatzen, eta horren berri ematen, eta horren oi hartzuna batean, eta bestean zabaltzen, eskertzen dizugu asko gainera gurean aurtengo zinemaldi honetan, ba bertako berri zuzena emateagatik, plazer bat izan da, eta ondo segi gaizka.
Bai, berdin, eskerrik asko zuei.